Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni: një sulm në kompleksin Capitol në Washington, si vdekjen e një polici dhe lëndimin e një tjetri. Sot administrata e mallrave terapeutike në Australi do të takohet për të ekzaminuar vaksinën AstraZeneca, si dhe mpiksjet e gjakut. Dhe në sport, bota e kriketit bashkohet për të mbështetur legjendën indiane të këtij sporti, Sachin Tendulkar, i cili për momentin ndodhet në spital. Një oficer i policisë së Kapitolit është vrarë dhe një i dytë është plagosur pasi u godit nga një automjet jashtë Kapitolit të Shteteve të Bashkuara në Washington të premten. Përplasje dhe të shtënat ndodhen në një pikë kontrolli sigurie, ndërkohë që Kongresi ishte në pushim. Shefi i Departamentit të Policisë Metropolitane, Robert Conti, tha se sulmi nuk ka të bëjë me terrorizëm. Megjithatë, Kapitoli u vën në izolim sipas paraprake.
There's not a lot of information that we can release to the public at this time.
Nuk kemi shumë informacione për publikun për momentin, megjithatë, natyrisht do të punojmë shumë ngushtë me partnerët tanë në policinë e parkut, në policinë e Kapitolit. Dua thjesht të shpreh ngushëllimet e mia më të thella në emër të gjithë departamentit të policisë metropolitane, për të gjithë oficerët në policinë e Shteteve të Bashkuara për shërbimin e tyre, si dhe për humbjen e jetës që ndodhi sot. Personi përgjegjës doli nga makina me thikë në dorë, më pas u qellua për vdekje nga policia. Është era e dytë që një polic humb jetën në detyrë këtë vit, por sipas autoriteteve, të dyja incidentet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Të paktën 50 persona janë vrarë dhe 72 janë plagosur në një tren i cili doli nga Shinat në tunel në qytetin e Taiwanit, pasi me sa duket goditi një kamion në katastrofën më të rëndë hekurudhore të ishullit në të paktën 4 dekada. Zyrtarët thonë se treni, duke udhëtuar për në Taitung, doli nga binarët të premte në një tunel në veri të Hualien, duke bërë që disa nga vagonët të godisnin muret e tunelit. Treni mbante rreth 350 persona dhe përpjekjet e shpëtimit janë në vazhdim e sipër. Në pjesën më të madhe të trenit, akoma të bllokuar në tunel, udhëtarët që shpëtuan u detyruan të dalin nga dyert e dritaret, si dhe nga çatit, për të dalë në siguri.
Because there's no other way for us to walk to get out of the train.
Nuk kishim asnjë mënyrë tjetër për të dalë nga treni, na u desh të ngjiteshim sipër dhe të dilnim nga dritaret, tha një nga pasagjerët. Administrata e mallrave terapeutike do të mblidhet sot për të shqyrtuar nëse ekziston një lidhje mes vaksinës AstraZeneca si dhe mpiksjeve të gjakut, të cilat u zbuluan në një prej personave që mori këtë vaksinë në Australi. Është zbuluar se një 44 vjeçar doli në spitalin e Box Hill në lidhje të Melbourne-it muajin e kaluar me mpiksje gjaku, disa ditë pasi mori vaksinën e koronavirusit AstraZeneca. Shqyrtimet e ngjashme janë ndezur dhe në Europë, duke çuar në një ndalim të përkohshëm të dhënies së dozave të AstraZeneca-s në disa vende. Megjithatë, ekspertët australianë të shëndetit thanë se vaksina AstraZeneca-s është e sigurt. Autoritetet në Queensland ndjen të shqetësuar në lidhje me mbritjet e udhëtarëve ndërkombëtar, sipas tyre nuk ka doza të mjaftueshme vaksine për t'u marrë për të gjitha variantet e virusit COVID-19. Queensland nuk ka pasur asnjë regjistrim të rasteve të reja me COVID-19 në komunitet. E megjithatë, ka identifikuar 7 raste të reja nëpër karantinat e hoteleve. Premiere Anastasia Palaszczuk tha se ka nevojë për një zvoglim të numrit të personave që kthehen nga jashtë vendit, ndërkohë që autoritetet shëndetësore të Queensland thanë se u kanë mbetur më pak se 3 ditë vaksina në furnizim.
What we are seeing is this really these infectious strains now coming into Australia and that puts the whole public at risk. So maybe until the vaccination program is ramped up, është që këto kthime të personave që vijnë nga jashtë vënë në rrezik publikun. E deri në momentin që qeveria federale të jetë e gatshme që të na sjellë më shumë vaksina, mendojmë se numri i personave që duhet të kthehen në Australi duhet të ulet në shkallë vendi. Bashkimi Evropian do të zhvillojë disa takime me të gjithë pjesëmarrësit në marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të martën. Nuk do të ketë komunikim të drejtë për drejtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, megjithatë bisedimet do të koordinohen nga zyrtarët evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nën ish presidenti Donald Trump, dorëlën në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja e 2018-s, e cila më pas e shtyu Iranit të shkelë disa kufizime bërthamore të vëna nëpërmjet pakteve. Zëvendës Ministri Jashtëm i Iranit, Abbas Araki, tha se vendi nuk do të zvoglojë angazhimet bërthamore, vetëm pasi administrata e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara Joe Biden të heqë sanksionet kundër tyre. Disa persona në qytete angleze në Mbretërinë e Bashkuar protestuan kundër një projekt ligji i cili do të jepte policisë kontroll më të madh mbi demonstratat, pavarësisht paralajmërimeve zyrtare për të shmangur tubimet e mëdha.
Projekt ligji do të jepte më shumë pushtet policisë në Angli dhe në Wales për të vendosur kushte për protestuesit në lidhje me dhunën. Për shembull, nëse ata do të quheshin nëse do të shkaktonin më shumë dëme apo shqetësime publike. Protestat u mbajtën në Londër, Leeds, Manchester dhe Southampton. Muajin e kaluar, tre dëbime të tilla u kthyen në dhunë në qytetin e Bristol, megjithatë policia tha se demonstratat e djeshme ishin paqësore. Forcat e sigurisë së Mjanmarit kanë qelluar për vdekje dy protestues, ndërkohë që turmat luftojnë kundër mbylljes së internetit, si lëvizja e fundit e ushtrisë për të frenuar disidencën. Forcat gjithashtu plagosën dy persona dhe arrestuan 5 gra, të cilat flisnin për lajme ndërkombëtare të dhëna nga CNN. Protestuesit kundër grushtit të shtetit kanë darme të tjera të frekuencat e radios, burime jashtë linjës të internetit, kanë dhënë ofruesit e lajmeve me mesazhe me tekst në përpjekje për të anashkaluar censurat e të premtes, të cilat tani kufizojnë hyrjen në internet tek vetëm shërbimet e linjave fikse. Doktor Sansa, një dërguar special nga Kombet e Bashkuara, i ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara për veprime urgjente.
We need peacekeeping force to be there. That means that it's time for United Nations to act.
Ne duhet një forcë paqëruese në Myanmar. Kjo do të thotë se ka ardhur koha që Kombet e Bashkuara të veprojnë shumë shpejt, ndryshe do të jetë e përvon. Do të shohim luftën në të madhe civile, kjo do të jetë e pashmangshme të ardhmen. Në 24 orët e kaluara, India, Kina dhe Tajlanda kanë shprehur shqetësime në lidhje me përdorimin e dhunës nga junta ushtarake ndaj protestuesve. Vendet krishtere kanë filluar që të festojnë Pashkët këtë fundjavë. Në disa nga vendet e shenjta në Jeruzalem qëndruan të hapura të gjitha shërbimet fetare, megjithatë pelegrinazhet nuk u lejuan. Alejandro Gonzalez, një meksikan që jeton në Izrael, thotë se lutet që bota të mëkëmbet nga COVID-19.
Well, I feel blessed because I have the opportunity to be here.
Jemi bekuar sepse kam mundësinë të jem këtu, në këto vende të shenjta, dhe ka një moment shumë domethënës për shkak të situatës që po krijohet, po lutemi që ajo të zgjidhet sa më shpejt që jetë e mundur. Ndërkohë, të krishterët në Sydney më në fund patën mundësi që të kalojnë në fundjavën e Pashkëve të lirë dhe jo në internet.
It's wonderful that we're able to open up again. And on a God in the Easter services.
Është mrekullueshme që jemi në gjendje të hapemi përsëri, të lutemi Zotin në shërbesat e Pashkëve. Është një moment shumë kumtimplot, e duam ta ndajmë të më të tjerët. Artistët nga kombet indigjene kanë mirëpritur një program financimi për të rritur talentet indigjene në industrinë e muzikës australiane. 1.3 milion dollar janë akorduar për më shumë se 130 biznese dhe artistë vendas nga fillimi i programit në nëntor të 2020-s. Qeveria Victorias thotë se po punon me më shumë iniciativa për të mbështetur artistët indigjen dhe bizneset e vogla për tej pandemisë së COVID-19. Yala Pulfrold në Victoria tha se janë marrë të gjitha masat për të ardhur në ndihmë industrisë së arteve, e cila është goditur rënë nga pandemia.
For many people in our Aboriginal community, those
who are part of personave indigen ka patur rreziqe edhe më të rënda nga ana shëndetësore. Atyre u dashur të mos punojnë për një periudhë të gjatë. Studiuesit e mbrojtësit e emigracionit kanë përthirrë për mekanizma më të fortë në mbështetje të personave me prejardhje të ndryshme gjatë pandemisë së COVID-19. Studimet e bërë nga Qendra e Kërkimit për Politikat e Konsumatorëve treguan se emigrantët në Australi kishin 5 herë më shumë mundësi që të merrni hua personale gjatë bllokimit. Avokatët kanë bërë thirrje që informacioni financiar të vihet në dispozicion në gjuhë të ndryshme për të parandaluar shqetësime të mëtejshme apo dëmet të komunitetet e huaja. Lawrence Solomon, CEO e organizatës kërkimore, tha se studentët ndërkombëtar dhe personat me viza kanë patur disavantazhe financiare për shkak të mungesës së mbështetjes nga qeveria.
The consequence of that is this group is actually falling further behind, so they had less financial resilience going.
Dërëdhimi ka qenë që ky grup tashmë ka mbetur mbrapa. Ata kanë më pak mundësi financiare dhe natyrisht janë edhe më të dobët. Nuk kanë mundësi që të marrin pagesa ndihmë nga qeveria, e kjo natyrisht i ka vendosur ata në një pozitë shumë më të vështirë, tha ajo. Dhe kalojmë tani në rubrikën ekonomike. Kursi i dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 80 lek, me 0.65 euro, 0.76 dollar amerikan dhe 39.9 denar maqedonas. Kalem në sport, bota e kriketit është bashkuar për t'i dhënë mbështetje legjendës indiane Sachin Tendulkar, pasi ai njoftoi se ishte shtruar në spital të premten për të luftuar COVID-19. 47 vjeçari është një nga rastet më të fundit të profilit të lartë si pre e pandemisë në vendin me 1.3 miliard njerëz. Përpara se të njoftonte se kishte koronavirus, Tendulkar ka udhëhequr një ekip të India Legends në një fitore mbi Sri Lankën në Kupën 2020. Edhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Në përqytet australiane sot u regjistruan këto temperatura: Sydney 16-27, Melbourne 17-32, Brisbane 19-25, Perth 18-32, Adelaide 20-32, Canberra 8-28, Hobart 16-30 dhe Darwin 24-31 gradë Celsius. Për nesër, Byroja Parashikimit të Motit ka sjell këto temperatura: Hobart 12-19, Melbourne 15-23, Canberra 10-28, Sydney 17-27, Adelaide 17-30, Brisbane 19-25, Darwin 24-30 dhe Perth 20-35 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.